Milí posluchači, vítejte u pořadu Host do domu. Od mikrofonu vás jako každý čtvrtek zdraví Martina Kociánová. Mým hostem je dnes divadelní dramaturg a scénárista, který strávil 3 roky shromažďováním a zpracováváním informací, faktů a příběhů o největší důlní katastrofě na dole Dukla, která se odehrála před 57 lety. O dvoudílném filmu České televize Dukla 61 se mluví jako o zjevení v českém televizním prostoru. A k filmům vznikly i 2 dokumenty s hornickou tématikou. Jaká byla setkání s pamětníky? Podařilo se při té 3leté práci zaplnit některá bílá místa v této tragédii? A jak moc změnila práce na filmu pohled na svět samotného autora? O tom všem si se scénáristou Jakubem Režným budu povídat už za chvíli. Mého dnešního hosta, divadelního dramaturga, znali doposud jen divadelní fajnšmekři ze Studia hrdinů, či ti, kdo viděli jeho představení v divadle Disk, Národním divadle nebo Západočeském divadle v Chebu. A nebo na druhé straně ti, kdo sledují seriál Ulice nebo viděli dokument Doktoři. Od letošního června jeho jméno zná ale prakticky každý. Jeho námět ke dvoudílnému filmu režiséra Davida Ondříčka Dukla 61 pravděpodobně vstoupí do síně slávy České televize. 3 roky strávil sbíráním informací a psaním scénáře o největší důlní katastrofě v dole Dukla, při které zahynulo 108 horníků. Jezdil do Havířova za pamětníky, za pozůstalými a znovu rozplétal okolnosti, které ke katastrofě vedly. A možná se mu tak trochu podařilo vrátit respekt celému hornickému cechu. Scénárista Jakub Režný, mým dnešním hostem. Buďte vítán, Jakube.
Dobrý den.
Jakube, už jsou 2 díly odvysílány, už jsou odvysílány i dokumenty. Vy už několik týdnů máte ustláno na Vavřínech. Ze všech stran chvála. Řekněte mi, na čím úsudku vám záleží nejvíc?
No, tak mně vždycky záleželo nejvíc na tom, co si vlastně o těch našich filmech budou myslet ti pamětníci, kteří tu událost a tu tragédii zažili na vlastní kůži. A z toho jsem měl největší strach a vlastně, když jsme měli premiéru v Havířově, tak jsem se toho bál, vlastně ty konfrontace s nima, protože jsem nevěděl, co si oni o tom budou myslet.
Když jste přišli s tím námětem, že zkusíte se věnovat této tragédii, které se nikdo nikdy příliš nevěnoval, protože jak si vystavovat neúspěchy socialistického průmyslu se úplně nenosilo, tak jste byl vlastně nepolíbený takovýmto velkým tématem. Měl jste strach sám ze sebe, jestli to dáte?
No vlastně asi ani ne, ani nějak nad tím jsem takhle vůbec nepřemýšlel, protože mě to vlastně od začátku začalo strašně zajímat a ten svět mě fascinoval a tím, jak jsem se seznámil vlastně s těma skutečnýma lidma, kteří to prožili, tak mě to tak vtáhlo do sebe, že jsem vlastně jako to byla jako radost na tom pracovat.
No to já věřím, ale pracovat na tom 3 roky je také hodně práce. Samozřejmě, že asi ne dnes a denně, ale vy jste jenom rok dělal rešerše, pročítal jste soudní spisy a nakonec jste skončil i u hornických skript a to už mi přijde taková hodně důkladná příprava. Byla nezbytná, anebo právě proto, že to byl takový váš první velký počin, tak jste si říkal, nic neponechám náhodě.
Tak ono to byla asi kombinace obojí těch obou dvou těch věcí, ale vlastně zorientovat se v té důlní tragédii a v tom, jakým způsobem funguje důl, když s tím člověk nemá žádnou zkušenost, je docela náročný. A proto ty skripta a taky to bylo důležitý kvůli tomu, abych vlastně přesvědčil ty Havíře, aby se mnou vůbec mluvili, protože když bych tam pokaždý přijel a tvářil se, že ničemu nerozumím, tak oni by si samozřejmě řekli, že to moc nemá smysl se mnou mluvit.
Když jste přijel do Havířova na takový na schůzi klubu důchodců z dolu Dukla, rozuměl jste jim vůbec?
Rozuměl, tak oni mluví česky.
Já vím, ale já přeci jen vím, že když horníci spustí po svojemu, spustí Wasserpolsky, takovou tou zvláštní směsící polštiny, němčiny, češtiny a ještě jakýchsi nářečí, takže kluk jedoucí z Prahy může být překvapený.
Ne, tak oni si mě vzali jako ke stolu, pár těch pánů, a já jsem vlastně jako vysvětlil, proč tam jsem. Řekl jsem jim, že teda žiju v Praze, ale že jsem z Jižní Moravy, to myslím bylo, to byl
Pomohlo to.
důležitý, to dost pomohlo. A vlastně jako jeden z nich, protože oni teda se na mě dívali trošku jako s podezřením, právě kvůli tomu, že jsem o tom vlastně nic nevěděl a chtěl jsem jakoby nabít nějaké vědomosti. A tak jeden z nich se mě pak ujal a druhý den jsem se s ním sešel a on mě vybavil vlastně tou první nějakou várkou literatury a tu jsem vlastně jako studoval zase do té další návštěvy.
Vy jste se úplně poprvé nechal inspirovat autobiografickou knihou Ivana Lanzmanna. A tato kniha jenom částečně pojednává o tom důlním neštěstí. Bylo to pro vás tak strhující, že jste řekl svému producentovi Michalovi Reitlerovi, toto téma já chci zpracovat, anebo byly ve hře ještě další témata?
No, my jsme vlastně jakoby hledali úplně záměrně nějaký prostředí nebo téma, o kterým se vlastně jako netočilo v podstatě od revoluce. A havíři nám přišli k tomu úplně ideální. A v té knize, to vždycky bylo tak, že já jsem přinesl nějaký knihy, Michal si je prostě četl. Společně jsme je četli a vlastně z nich jsme vyselektovali právě Lanzmanna a ta kniha vlastně vůbec nepojednává o té tragédii, ta pojednává v podstatě o jeho životě v dole, kde on pracoval 15 let a pak utekl do emigrace a tam je jenom vlastně na půlce stránky zmínka o tom neštěstí, ta zmínka je taková hodně expresivní, je to o tom, že vlastně ti záchranáři zazdívají ty chodby a ti chlapy, kteří jsou tam
Ještě
uvězní,
žijí.
ještě žijí a buší na tu zeď.
Což snad nebyla pravda.
Ne, to je taková legenda, protože se to zazdívalo 2 dny, v podstatě se uzavíralo to požářiště a ti chlapy byli mrtví asi v řádu hodin. Ale to, jak to bylo expresivně napsané, tak to nás vedlo k tomu, že jsme to chtěli prozkoumat, protože to samo o sobě bylo plný emocí, už jenom tenhle ten okamžik.
Milí posluchači, ptát se mého dnešního hosta Jakuba Režného můžete i vy na dopoledne@rozhlas.cz. Scénárista adorovaného filmu Dukla 61 Jakub Režný mým dnešním hostem. Povídáme si o tom, jak scénář k filmu o největším důlní katastrofě u nás vznikal. Už jsme si řekli, že vznikal 3 roky a vy jste se nejvíce, Jakube, dozvěděl na tom od pamětníků, od lidí, kteří to buď zažili a nebo přišli o všechny své kamarády, přišli o otce, přišli o své manžele. Zahynulo tam tehdy 108 horníků. Když jste přijel do Havířova, Karviné, Ostravy a hledal jste ty, kteří ještě přežili a kteří vlastně tady jsou jako poslední svědci této katastrofy, co jste našel? Našel jste hořkost nebo jste našel smíření?
No, to záleželo na typu těch lidí, s kterými jsem mluvil. Tak samozřejmě mluvil jsem třeba s paní, která vlastně tam ztratila manžela a pak už se nikdy znovu neprovdala. A to byl strašně vlastně jako pro mě vlastně jako jeden z těch nejvíc intenzivních jako zážitků, protože ona vlastně měla 2 děti v té době, syna měla 5letýho a on na tu situaci reagoval tak, že vlastně té mamince říkal potom, už třeba za rok a půl, že jestli si najde novýho vlastně jakoby manžela a jemu novýho tatínka, tak on od ní uteče. A ona vlastně se pak odstěhovala z Havířova, protože tam vlastně nemohla vůbec zůstat. A ona pak říkala, že vlastně ty děti jí stejně utekly, protože syn žije v Německu, dcera na Slovensku a ona je vlastně sama. A možná, že to byla chyba, že si nikdy nikoho nenašla, ale ona vlastně nedodávala, že ne, ani nemohla, protože milovala toho jednoho člověka. A ona třeba vlastně se s tou ztrátou vyrovnávala tím, že vlastně začala, jak ona byla hluboce věřící, takže vlastně našla útěchu ve víře. Což byla jedna cesta. Samozřejmě pak vlastně mluvil jsem vlastně jakoby s s jinýma vlastně jako ženama a ty samozřejmě, protože v té době jim bylo 22, 23, tak si samozřejmě našli nový manžele, nový partnery a začali žít nový život úplně přirozeným způsobem, snažili se na to zapomenout.
No, připomeňme, že vlastně většině obětí bylo kolem 25 let, nejmladšímu studentovi teprve bylo 17. Já si zkouším představit, jak vy přijíždíte do Havířova a setkáváte se s těmi důchodci, kteří vzpomínají na vlastně lepší časy, protože tehdy oni byli režimem velmi protežovanou a dobře situovanou společenskou kastou, řekněme. Bylo to takové zvláštní, protože oni byli zároveň jako šlechtici a zároveň trochu jako trestanci, protože tu práci si asi nikdo z nás neumí úplně představit. Ale jak dlouho trvalo, než vás opravdu pustili k sobě? Než dovolili, abyste znovu otevřel ty jejich rány a než se vám začali svěřovat?
No, já vlastně jako musím říct, že jednak vlastně ten klub hornických důchodců dolu Dukla se vlastně každý rok připomíná tu tragédii. Takže oni se vlastně jako schází vždycky u toho pomníku 7.7. A to se děje vlastně, to se děje každý rok od té tragédie a oni na to hodně dbají. Takže když já jsem se vlastně jako přes ně vlastně jako napojil na ty lidi, tak a začal jsem je objíždět, tak oni zpočátku vlastně byli strašně překvapení z toho, že se o to někdo zajímá po takové době. A v okamžiku, když oni viděli, že ten můj zájem je upřímný, tak tam oni už byli úplně vlastně jako otevření. Tam já jsem nemusel nějak jako přesvědčovat a oni byli vlastně jako rádi, že se o tom mluví. A ten klub hornických důchodců, on o tom třeba vydal vlastně takovou jako publikaci 50 let od tragédie dolu Dukla, kde jsou taky vzpomínky těch vlastně lidí. A to mi taky jakoby otevíralo dveře, vlastně, že už jsem se v tom orientoval, jsem to znal, ale samozřejmě narazil jsem třeba taky na případy lidí, kteří se mnou vlastně jako nechtěli mluvit, nechtěli na to vzpomínat, protože to pro ně už bylo vlastně tak strašně citlivý a nechtěli to znovu otevírat ty rány. A nebo už taky zapomněli, protože přece jenom to je jako spousta let zpátky.
A takhle to člověk docela rád asi vytěsnil. Já si říkám, co všechno musel scenárista vyzkoušet na vlastní kůži, aby alespoň trochu navřel tou atmosféru, protože psát to od stolu nešlo. A jenom si o tom číst, to také není ono. A vám se tedy podařilo skutečně tu atmosféru té doby a toho místa vystihnout, mohu-li soudit?
No, tak já jsem vlastně opravdu, jako, myslím, jako přečetl skoro všechno, co se mi dostalo do ruky. Já myslím si, že nemůžu říct, že jsem přečetl úplně všechno, protože té literatury je spousta. Objel jsem v podstatě drtivou většinu těch hornických muzeí. Snažili jsme se i s Českou televizí o to, aby jsme se dostali do nějakého živého dolu, ale to vzhledem vlastně jakoby k té situaci, která vlastně na Ostravsku je, to se nám nepodařilo. Proto se taky ten film točil úplně vlastně
u rakovníka
v dole na Loupek, který je v podstatě těsně jakoby před zavřením.
A zkoušel jste třeba alespoň chvíli zbíjet?
No, držel jsem tu zbíječku v tom muzeu. To je teda docela jako těžká.
Ale na to, nenožil jste ji do kamene.
Ne, to se nám nikde nepodařilo vlastně jako mít takovouhle jako praktickou zkušenost, takže vlastně ono to jakoby je trošku jakoby od stolu, ale zároveň to vychází vlastně jako z těch rozhovorů všech těch lidí, kteří to dělali denně a já jsem se jich na to dost podrobně jakoby vyptával, co to znamená. A třeba ta cesta vlastně Petrova první do toho, na ten první den do toho dolu a to, jak vlastně on vypadá potom, je úplně inspirovaná třeba vzpomínkama pana Gongola, který pak vlastně byl, to byla jeho vzpomínka na jeho první fárání, on pak se stal ředitelem toho dolu.
Ale myslím, že jenom krátce, víte, toho si pak zvolili demokraticky všichni zaměstnanci, nebo byl tam déle?
Ne, on v době té tragédie, on byl těsně po vysoké škole a on se stal tím ředitelem až někdy v 70. letech. A byl až do revoluce, i po revoluci byl vlastně jako ředitel.
Já jsem četla vyjádření Davida Ondříčka, který říkal, že herec, který tam tedy hraje postavu maďarského horníka, takže je to velmi trénovaný, téměř kulturista a že když 2 minuty zbíjel, tak byl vyřízený. Umíte si představit 8 hodin? Já jenom se ptám proto, jestli tím, jak jste 3 roky s těmi lidmi trávil v myšlenkách i ve skutečnosti, tak jestli si vlastně umíte představit jejich mentalitu, že toto dali?
Oni na to jsou strašně hrdí. Že? Já jsem nikdy ve svém životě nepotkal nikoho, kdo by se tak identifikoval se svým zaměstnáním, kdo by vlastně jako opravdu řekl, to já jsem havíř, kdo je víc, v něm byl tak strašně zakořeněný, což mě jakoby vlastně jakoby překvapilo. No a všichni ti chlapi na to, jak na to byli hrdí, tak oni, já nevím, jestli oni uvažovali o něčí, že budou dělat něco jiného. Oni prostě se tam ocitli buď kvůli tomu, že jejich jako rodiče, otcové, dědové tam pracovali, že to byly takový hornický generace z vlastně jako z regionu, anebo tam přijeli vydělávat peníze a zvykli se na tu práci. A v okamžiku, když si člověk na tu práci nezvykl, tak to dělat nemohl. A ten odpad tam byl taky obrovský, těch vlastně jako brigádníků, těch chlapů, kteří tam přišli a chtěli to zkusit a záhy zjistili, že to není práce pro ně, protože to nevydrží.
Milí posluchači, možná i vy jste viděli dvoudílný film Dukla 61. Pokud se na cokoliv chcete zeptat jeho spolutvůrce Jakuba Režného, tak pište na dopoledne@rozhlas.cz. Nech to být, zpívá Petr Janda z Olympiku, ale Jakub Režný nenechal být historii a rozhodl se s týmem České televize věnovat jedné z největších důlních tragédií, která se odehrála na našem území. Ivo Bešťák mi píše, že to není největší tragédie. Ano, má pravdu, my jsme to nespecifikovali přesně, protože třeba ve 30. letech tady byla katastrofa, při které ještě více horníků zahynulo, ale v té, řekněme, poválečné historii to je největší tragédie. Když se dívám na titulky, tak vidím, že vy jste autorem námětu, Jakube, ale jste spolu scénáristou, protože jste na tom pracoval s Matějem Podzimkem. Řekněte mi, jak jste měli tu práci rozdělenu?
No, v podstatě my jsme vlastně jakoby na tom začali pracovat. Já jako vlastně jako scénárista, Matěj jako dramaturg a společně s Michalem Reitlerem jsme to vlastně vyvíjeli od námětu přes nějaké vlastně jako filmovou povídku, přes scénosled až po první, druhý verze těch scénářů. A v okamžiku, když do toho vstoupil David Ondříček, což bylo třeba 3/4 roku před tím začátkem natáčení, tak jsme začali vlastně jakoby to samozřejmě uspůsobovat jeho pohledu a ta práce byla docela intenzivní a náročná, protože jsme to přepisovali každý ten scénář víc než 10x a samozřejmě někdy, nebo vlastně v takovém objemu práce se stávalo, že člověk se v tom ztratil, takže vlastně s Matějem jsme prostě potom fungovali, takže jsme si to jakoby předávali a když jeden už jakoby nemohl, tak vlastně jakoby psal druhý a takhle jsme si to vlastně furt vraceli tam a zpátky, až potom já jsem vlastně jakoby finalizoval nějakou úplně jakoby poslední verzi po těsně před natáčením po poznámkách Davida a ono vlastně jako se to hodně od první verze scénáře se to vyvinulo obrovským způsobem úplně jinam než na začátku, než to bylo na začátku.
Nejvíce dotazů, které vám jakoby směřují naši posluchači, se samozřejmě týká jazyka. A já se přidávám, protože třeba Marta Isová se velmi srdnatě zhostila ostravského dialektu. Nechávali jste si celé ty repliky, celé stránky scénáře opravdu překládat do té řeči po našimu?
Ne. Původní záměr byl takový, že vlastně já nevládnu žádným ostravským dialektem ani po našimu a psal jsem to normálně jako spisovnou češtinou a postava, tedy toho, ta maďarská postava, byla původně polská postava a to byla taková naše zkušební postava, kde jsme ten dialekt zkoušeli, kde já jsem vlastně jako z toho, jak mluvili ti pamětníci, z toho, co jsem našel různě jako v různých knihách, tak jsem jakoby poskládal vlastně ten jazyk. A mysleli jsme, že to bude vlastně hrát polský herec, z čehož se vyvinul Maďar nakonec.
Se to nějak měnilo pod rukama.
Tak to je casting. Ale původní záměr byl ten, že všechny postavy budou mluvit způsobem, jakým mluví herci, co je pro ně vlastně jakoby přirozený. To znamená, že když budeme mít herce z regionu, tak pokud oni vládnou tím dialektem, tak jim budou mluvit. A vlastně ti, co jim nevládnou, jim mluvit nebudou, protože taková byla i ta situace vlastně jako v roce 61, kdy vlastně na Severní Moravu přicházelo strašlivé množství lidí odevšad.
To byla směsice lidí, směsice krajů, ale směsice národností.
A mluvili, to bylo úplně asi pravděpodobně babylon jazyku. A ona, ta situace se pak jakoby změnila a o tom by měl spíš mluvit David Ondříček v průběhu těch příprav, protože já myslím si, že vlastně jako Marta Isová přišla s tím, že by to chtěla zkusit a podařilo se jí seznámit s maminkou Boba Mikuše, která se stala potom takovou koučkou vlastně na tom natáčení a Bob taky tomu strašně pomohl, protože on má tatínka Havíře a pro něj to byla strašně osobní vlastně jako záležitost, takže to s ním všechno řešil, řešil to s maminkou.
A paní Zdena Miklušová se podle všeho, podle Davida Ondříčka, stala naprosto nepostradatelnou na place a opravovala někdy přímo hercům jejich výroky, aby je řekli tak, jak by je ženská v té době řekla.
A dokonce, myslím, že i pár vět je přímo jako jejich, kterými jsme v tom scénáři neměli a oni je tam dodali, protože se jim líbili. A ještě kdo nám pomáhal, tak to je ostravský divadelní režisér Januš Klimša, který to se mnou taky konzultoval. A vlastně to byl ten základ, z kterého jsme vycházeli a postupně se to vlastně nabalovalo. Pan Langmajer řekl, že chce vlastně taky to zkusit, tak on se přidal. Marek Taclík, ten to zkusit nechtěl a vlastně on mluví, on pochází z Ústí, takže vlastně pak ten postup byl takový, že on vlastně se tam přistěhoval a chytá vlastně jakoby nějaký slova z toho dialektu a třeba u té postavy, kterou hraje pan Langmajer, tak tam byla myšlenka taková, že on v podstatě se taky přistěhoval z Čech, ale
chce se zavděčit
a tím pádem vlastně on to trošku, nebo dost mrví vlastně ten dialekt a oni sami se mu smějí. Což vlastně jako asi zpětně v těch diskuzích, v těch komentářích k tomu úplně ti diváci nepřečetli takovýmhle způsobem, jak
bychom chtěli. Ano, měli pocit, že je takový topornější, co ano, se přesně, týká toho jazyka. Přesně. Já si uvědomuju jednu věc, já jsem se v Havířově narodila, celé dětství jsem s horníkama, když jsem jezdila do školy, tak jsem jezdila s horníkama, kteří jeli ze šichty nebo na šichtu. S hornickým učňákem jsem chodila do tanečních, takže já mám to prostředí docela pod kůži, ale také si uvědomuji, že u nás ve škole se velmi často dělali nábory na horníka, ale taky se vždycky říkalo, když se budeš špatně učit, tak půjdeš na horníka. A vlastně mnozí ti horníci dnes se proti tomu hodně ohrazují. Četla jsem komentáře třeba Ladislava Muryho, který říká, já jsem měl v partě společnost od bratislavského profesora hudby přes vojáka Hradní stráže, který tam byl za nějaký průšvih, až po chlapa, který seděl za vraždu. A tak si říkám, jestli se vám podařilo vlastně jako zavděčit všem. Jo, ono to nejde totiž, ale když jste pak v tom Havířově dělali tu první předpremiéru, tak jestli si vlastně přeci jenom nestěžují a neříkají, vy jste nás vykreslil jako ožrali, abych to citovala třeba.
To jako samozřejmě, že někdo to jako říkal, že jsme, že Pražáci z Havířů udělali chuje, když to takhle řeknu. Protože to samozřejmě jako tak nebylo, že oni byli pořád ožralí. To je, nevím, z toho, z těch rozhovorů, to je i součást těch dokumentů, který já jsem vlastně spolu režíroval s Bárou Kopeckou, tak část lidí vám bude tvrdit, že havíři pili jako duhy a část lidí vám bude říkat, že nikdy nepili a byli tací i tací.
Je pravda, že já, když jsem jezdila tím autobusem, tak část se bavila způsobem, že by se skutečně červenal každý a část si četla knihu. Prostě bylo to taky tak. A především se scénáristou Jakubem Režným. Scénáristou, který má za sebou svůj první velký film a zároveň také první velký triumf. Je to film Dukla 61, který pojednává o jedné z největších důlních katastrof, která se odehrála v dole Dukla. Milí posluchači, vy se Jakuba Režného píšete mu maily. Třeba pan Pavel píše: veliké díky, skvělé zpracování, zkoukli jsme jedním dechem se všemi dokumenty a interaktivním webem, což je také velká novinka, že vy jste tomu dali skutečně velkou práci i v takovém tom technickém zázemí, takže posluchači si mohou hned najít na internetu a můžou si ten den té tragédie, toho 7. července, projít minutu po minutě, jak to všechno vypadalo. Pavel se také ptá, jestli se dá říct, které části toho příběhu byly úplně fiktivní a které byly maximálně věrné.
No tak ten příběh vlastně té rodiny Šlachtu je úplně smyšlený a je inspirovaný tím, co vlastně, o čem mluvili ti pamětníci, s kterými jsem vlastně jako mluvil. A ten proces vlastně té tragédie v té druhé části, vlastně tam jsme se snažili držet vlastně jakoby té reality, nebo vždycky jsme z ní vycházeli, ale samozřejmě museli jsme ten průběh té tragédie vlastně upravovat tak, aby to bylo srozumitelné prostě pro diváka. Proto teda,
a aby tam byl ten dramatický oblouk, přesně, který potřebuje přesně každý film.
Proto vlastně ten Milan Šlachta, který vlastně má zprovoznit tu 11. sloj, tak má v prvním díle konflikt s tím ředitelem, aby tam bylo úplně jasný, že tam jde o ty dveře, které tam mají být postavený. Ve skutečnosti asi takový havíř nemohl existovat, protože nikdo by si to nedovolil vlastně. Což byla jakoby naše smyšlená vlastně věc do toho průběhu té tragédie, ale vlastně to, že jak že ti chlapi tam byli uvězněni, že se pak pozabíjeli navzájem o tu trubku s tím vzduchem, to všechno je ta skutečnost, která vychází.
To muselo být skutečné inferno, kdy se prostě prali a těmi krátkými krompáči zabíjeli proto, aby si mohli dýchnout vzduchu.
To muselo být nepředstavitelný a mě běhá mraz po zádech, když na to furt myslím. Já jsem mluvil s záchranářema, který celou tu vlastně jako hromadu těl objevili a pak je odnášeli nahoru na povrch. A o tom teda samozřejmě vlastně jakoby v tom filmu ani v těch dokumentech na to nebylo místo, ale čím byla taky ta tragédie významná, to je ta záchranná práce. A protože poté vlastně jako tragédii se naprosto strašným způsobem zlepšila bezpečnost práce v dolech. A díky vlastně těm 108 mrtvým se možná už nikdy nic takového vlastně jakoby neopakovalo.
V tomto obrovském rozsahu, protože drobnější katastrofy byly samozřejmě na Ostravsku dál, to si vzpomínám ještě i já ze svého mládí. Ale když se vrátím k těm pamětníkům, vy jste zpovídal nejenom ty, kteří to zažili a nebo pak pomáhali třeba zachraňovat, ale také ty, kteří měli kliku a ta tragická šichta je minula. Vy jste tam měli jednoho, který se jakože opil a pak místo něj sváral hlavní hrdina. Vy jste se dozvěděl o příběhu kluka, který dostal povolávací rozkaz a o dva dny té dramatické šichtě unikl. Řekněte mi, jak oni se vlastně dívali na to své štěstí? Jak vnímali ten svůj život, to, že tehdy dostali opravdu jako šanci, protože jinak by tam pravděpodobně zůstali?
No, oni to vnímali, že měli štěstí. Jako, já jsem mluvil s pánem, který pracoval přímo v tom kolektivu a tak zase dva dny předtím mu spadl nějaký kámen na ruku a zranil ho a bylo to jenom kvůli tomu, že on dělal přesčas. A ten člověk, který ho prostě poslal na ten přesčas, ten tam zemřel. A on by tam byl taky. Byly příběhy přesně, jako vyměnil jsem si šichtu, těch lidí asi nebylo málo, kteří tam nebyli. Mluvil jsem s pánem, který tam jako svazák měl nějak jako mluvit s tou osádkou a ten den jel na nějakou schůzi do Ostravy a vlastně dostal se do toho dolu, kde už ta tragédie probíhala. Takže oni tam ztratili kamarády.
Který ten příběh vás nejvíc dostal?
No, ten příběh jste zmiňovala toho kluka, který dostal 2 dny předtím povolávák, tak já jsem mluvil s paní, která se jmenovala paní Dostálová, a jí tam zahynul manžel s bratrem, a to byl její bratr. Takže ta rodina tam ztratila vlastně jako dva členy, což byla strašná rána. A ten kluk tam byl, jemu bylo 18, a ten tam byl proto, aby si vydělal na motorku. A protože se chtěl ještě rozloučit s tou partou, tak tam šel ten poslední den a zůstal tam.
To je osud. Myslíte si, že jste s některými účastníky, kteří navíc třeba byli i souzeni, že jste k ním přijel tak trochu jako farář? Že v tom, co, jak se to znova otevřelo, tak čekali mnozí možná, přeženu to samozřejmě, oni nejsou takové citlivky, ale čekali možná rozhřešení?
To myslím, že ne.
Vy ale... asi víte, ale na koho narážím. Ano. Já narážím na ten jeden příběh toho, který tam vlastně nakonec vede ty záchranné práce se záchranáři, který vlastně nenašel ten zdroj požáru a celou tu dobu to nesl v sobě, že možná tomu mohl zabránit.
No, tak to samozřejmě pro mě je taky vlastně nepředstavitelný v tom, že vy celý život to v sobě nesete, celý život to nějakým způsobem řešíte a snažíte se to vyřešit a vlastně nejde to vyřešit. A,
je to co by kdyby většinou.
No, přesně, co by kdyby, a možná bych tam zahynul, možná bych je zachránil a takhle bychom si tady spolu nepovídali, protože by se nic nestalo, ale já vlastně jako ten pán, o kterém teďka mluvíme, je, to byl pro mě jeden z vlastně nejvíc neuvěřitelných lidí, který jsem tam potkal, protože on zároveň vedle toho, že byl horník, byl taky parašutista. A on vyrovnával vlastně ty stísněné prostory tím, že skákal prostě z letadla s padákem. A byl to strašně silný chlap, který vlastně to trauma vyběhal v Beskydech.
Vyběhal v Beskydech a to, co neřekl za celých těch 57 let své ženě, tak to nakonec řekl vám v tom filmu. Je to ta postava, která pak se vrací zpátky na tu 8. sloj a celý život vidí ty svoje kamarády, které vynášel. Jsou to drsné příběhy a my si budeme povídat ještě za malou chvíli o tom, co dělá scénárista a čím se živí, když 3 roky píše film. Jakub Brežný, scénárista filmu Dukla 61, ještě stále mým dnešním hostem. A pan Pavel se vás ptá, z čeho žije tvůrce takového díla po celou dobu příprav, bádání a rešerší, tedy cca 3 roky?
No, já jsem souběžně s tím pracoval na jiných projektech, ať už to byly projekty pro komerční televize, jako je třeba Ulice, který vlastně mě jako živí normálně, a taky jsem připravoval vlastně jako dramaturg dokumenty pro Českou televizi, což je vlastně další takový obor, kterýmu se věnuju, a jako hobby mám divadlo.
Aha, to musí strašně sypat, že jsme dnes uvolnili po ostravsku jazyk. No, to divadlo je zlatý důl, když už se bavíme o těch dolech. Nevypadáte pohublé, ale tak doufejme, že přijde brzy nějaký další námět, protože vy už teď určitě musíte něco nosit v hlavě. Váš tým se osvědčil a dost bych se divila, kdyby vás producent Michal Reitler nechal jít.
No, tak my se teďka v současnosti samozřejmě bavíme o nějaké další spolupráci a hledáme to téma teď.
To jsou obecné řeči, hledáte téma. Můžete říct aspoň třeba, co jste navrhoval a co asi neprojde, protože o tom, co projde, určitě mluvit nechcete.
No, já jsem zatím navrhoval věci, o kterých doufám, že projdou.
takže mi neřeknete nic.
Takže to je strašně těžké o tom mluvit, protože všechny ty věci jsou v nějakém jako vývoji. A teď je opravdu těžký se o tom bavit, protože my se bavíme jednak jako o filmu a jednak o seriálu. A to je asi všechno, co k tomu teď můžu říct.
Dobře, tak já vás nebudu trápit, protože nechci, abyste to zakřikl, a chci, aby vzniklo podobně dobré dílo, skvělé dílo, jako je Dukla 61. Když se ještě znovu vrátím na Moravu, na severní Moravu, myslíte si, že se tehdy, když jste četl ty soudní spisy, že se podařilo skutečně učinit spravedlnosti za dost tím, že se poslal do vězení na 3 roky dispečer a náměstek, anebo když jste četl ty všechny soudní nálezy a všechny ty rozbory, tak jste si říkal, páni, tak tady se něco teda zametlo pod koberec.
To nevím, já vlastně jako nechci to tak jako soudit, prostě 108 životů asi nemůže nahradit nic, i kdybyste tam ty lidi poslali na doživotí, to je taková ztráta a mě vlastně jako, my jsme k tomu i přistupovali s tím, že vlastně nechceme ty lidi nějak jako soudit, taky jsme nechtěli dělat vlastně jako protikomunistickou agitku, proto vlastně ona ta tragédie z části se taky stala kvůli tomu, že oni chtěli být opravdu nejlepší. A samozřejmě to ideologické pozadí tam jako bylo, ale my jsme se ho snažili nějak jako úplně nedržet, protože nám to nepřišlo správný.
Vy jste tady vzpomínal to, že jste nezažil další takové lidi, kteří by se natolik stotožnili, identifikovali s tím svým povoláním. A já si říkám, ta situace tam teď musí být vlastně hrozně smutná. Vy jste pro ně opravdu asi musel být takový anděl, který je připomněl, protože když čtu opět pana Muriho Ladislava, tak ten říká, vy vůbec v Čechách nevíte, co se dělo. Doly se po uzavření zaváželi odpadem, nechávali se tam stroje, zaplavili je vodou smíchanou s popílkem, teplá minerální voda z dolů se vylévá do Ostravice, místo, aby se na tom místě postavil termální akvapark, tak je tam obchoďák. Našel jste tam lidi, kteří jsou skutečně takhle smutní, takhle zlomení, anebo si myslíte, že ten region má šanci? Ne, že byste se za 3 roky stal odborník na sociální strukturu Severní Moravy.
Tak já doufám, že ten region šanci má, protože ti lidi, kteří tam žijou, jsou skvělí a je vlastně ta přímá energie, která v nich je, strašně jako se vyhovuje. A já doufám, že se podaří najít peníze pro ně, aby tam vznikla nová práce, aby pro ně tam byla.
Kéž byste měl pravdu. Jako Berežný, díky za to, co jste zmapoval ve svém filmu a přeji hodně štěstí do dalšího.
Děkuju.
Milí posluchači, loučím se s vámi. Zítra se na vás už těší Jiří Holoubek, jehož hostem bude Ida Kelarová. Já se na vás těším opět příští čtvrtek. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.